O mavzularda Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 27-sentyabr dushanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 7. Tonggi dasturlarimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, xabarlar oqimini hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Ozodlik muxbiri Tojikistonning hukumat kuchlari bilan terrorchilar o'rtasida to'qnashuvlar kuzatilayotgan Rasht vodiysiga safar qildi.
Rasht vodiysida bugun harbiy holat hukm surmoqda. Taxminan 13 ta postdan o'tdik-da, harbiy vertolyotlar har 10-15 minutda uchratdik.
Rossiya kommunistlari migratsiya masalalarini muhokama qildilar. Erkin mikrofonga SMS va telefon qo'ng'iroqlari kelishda davom etmoqda.
Xayrli muhlisimizmiz. O'zbekistondagi 80% Xayrli Hamidovga aliginaqa o'rischa aytganda za.
Davr mening taqdirimda eshitirish mehmoni o'zbek kino va teatr aktrisasi Rana Yarashva.
O'z tilimda, o'zbek tilimda she'r yozdim, kitoblar chop etdim. She'rlarim qo'shiq bo'lib o'zbek tilida jarang sochdi, o'zbek tilida sahnada rollar o'ynadim. Millatim bilan faxrlanaman.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Endi esa Hasanjon so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Assalomu alaykum. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev 2 kunlik rasmiy tashrif bilan bugun O'zbekistonga kelyapti. Pokistonda Amerikaning uchuvsiz boshqariladigan harbiy uchuvchilardan berilgan havo zarbalari oqibatida 7 jangari halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Yordan daryosining g'arbiy sohilida sodir etilgan hujumdan isroillik homilador ayol va uning eri yaralandi. Ushbu hujum Chevron'da Isroil bosib olgan hududlarda yahudiy ko'chmanchilari uchun uy-joy qurilishiga joriy etilgan moratoriy muddati tugashiga 3 soat qolganda ro'y berdi. Demak, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev 2 kunlik rasmiy tashrif bilan bugun O'zbekistonga kelyapti. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, Boku rahbari O'zbekiston prezidenti Islom Karimov taklifiga binoan O'zbekistonga kelmoqda. Uning tashrifi davomida ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni kengaytirish va chuqurlashtirish hamda tomonlar manfaatiga oid boshqa mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa dolzarb muammolarning muhokama etilishi bildirilgan. Pokistonda Amerikaning uchuvchisiz boshqariladigan harbiy uchuvchilardan berilgan havo zarbalari oqibatida 7 jangari halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Ushbu harbiy amaliyot yakshanba kuni Pokistonning qavmlar nazoratidagi Shimoliy Vaziriston mintaqasida amalga oshirildi. Al-Qoida va Talibonga aloqador jangari guruhlar aynan mana shu hududda panoh topgani aytiladi. Associated Press agentligining Pokiston maxsus xizmatlariga iqtibosan xabar qilishicha, sentyabr oyi boshlaridan buyon amalga oshirilgan havo zarbalari oqibatida Shimoliy Vaziristonda ekstremistlarga aloqador 90ga yaqin jangari yo'q qilingan. Yordan daryosining g'arbiy sohilida sodir etilgan hujumdan isroillik homilador ayoli va uning eri yaralandi. Hebronda ularning avtomashinasi boshqa bir mashinadan o'qqa tutilgan. Ushbu voqea Isroil bosib olgan hududlarda yahudiy ko'chmanchilari uchun uy-joy qurilishiga joriy etilgan moratoriy muddati tugashiga 3 soat qolganda ro'y berdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu yahudiy ko'chmanchilarini g'arbiy sohildagi qurilishlarga joriy etilgan moratoriy muddati yakunlanayotgani munosabati bilan sabrli bo'lishga chaqirdi. Bosh vazirning bunday chaqiriqlariga qaramay 26 sentyabr tungi soat 12 da moratoriy muddati yakuniga yetishi munosabati bilan g'arbiy sohildagi Reva va qishlog'ida yangi uylarning qurilishiga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tdi. Falastin rahbari Mahmud Abbos moratoriy muddati uzaytirilmasa Isroil bilan yangilangan tinchlik muzokaralarini tark etishini bildirgandi. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar yaqinda boshlangan Falastin va Isroil rahbarlarining bevosita ishtirokidagi Yaqin Sharq tinchlik muzokaralarini davom ettirish harakatida. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton moratoriy muddati uzaytirilishiga erishish maqsadida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan so'zlashuvlar o'tkazgan. Falastin rahbari Mahmud Abbos bugun Parijga safarini boshladi. Yaqin Sharq tinchlik muzokaralarini saqlab qolish maqsadida amalga oshirayotgan ushbu tashrif davomida Abbos Fransiyadagi yahudiy jamoalari bilan uchrashadi. Bugun shuningdek Falastin rahbarining Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi bilan hamda bosh vazir Fransua Fiyon bilan ham muzokaralar rejalashtirilgan. Mahmud Abbos Isroil bosib olgan hududlarda yahudiy ko'chmanchilar uchun uy-joy qurilishiga joriy etilgan moratoriy muddati uzaytirilmasa Isroil bilan yangilangan tinchlik muzokaralaridan chiqishini bildirgan edi. Ammo Abbos Al-Hayat gazetasi muxbiri bilan suhbatda muzokaralardan moratoriy muddati tugaydigan yarim tunda chiqmasligini aytgan. Falastin rahbari 4 oktyabr kuni ayni vaziyatni Arab davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan muhokama etishini bildirgan. Xabarlarga sal keyinroq yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Biz Rossiyaga kelib bola chaqa boqamiz deb Rossiyaga kelamizda shu O'zbekistondan shu Qozog'iston Respublikasi hududidan o'tamiz. Shu bizda shu Qozog'iston Respublikasi territoriyasida ozgina muammolar bo'ladi-da. Mana men shu Toshkentda Keles dahasi bor. Keles dahasidan o'tganingizdan keyin bojxona posti O'zbekistonniki, keyin Qozog'iston bor. Qozog'istonda bu bojxona posti bor, Sariag'och deydi. Mana shu joyda juda ham qiyin, juda ham bilasizmi, bolalar hattoki yig'ladi o'tgan yili ko'p-ko'pda bola chaqalik insonlar yig'ladi.
Erkin mikrofon eshitirishiga bildirilgan fikrlardan ayrimlari tafsilotlar bilan dastur davomida tanishasiz.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlikda xabarlar. Germaniya sharqida Polshaga qarashli sayyohlar avtobusi halokatga uchradi. Halokat oqibatida 11 odam halok bo'lgani, 30 ga yaqin odam yaralangani xabar qilinmoqda. Germaniya politsiyasiga ko'ra, Berlinga ketayotgan avtobus yo'lda avtomobil bilan to'qnashib, ko'prik ustuniga borib urilgan. Yaralangan sayyohlarning deyarli yarmi o'ta og'ir tan jarohatlari bilan kasalxonalarga yotqizilgan. Hammasi bo'lib avtobusda 52 yaqin yo'lovchi bo'lgan. Venesuelada yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovi natijalari e'lon qilinishi kutilyapti. Ovoz berishda saylovchilarning faolligi kuzatilgan. Mamlakat prezidenti Hugo Chavezning ta'kidlicha, ovoz berishda saylash huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning 70% qatnashgan bo'lishi mumkin. Venesueladagi Chavez yetakchiligidagi Yagona Sotsialistlar partiyasi hozirda parlamentda ko'pchilik o'rnini saqlab qolish niyatida turibdi. Muxolifat partiyalari ham saylovchilar qo'llab-quvvatlovga umid qilmoqda. Afg'onistonda xalqaro koalitsiya kuchlarining yana 2 askari qurbon bo'ldi. NATO qo'mondonligi bergan ma'lumotga ko'ra, askarlar Afg'oniston janubida qo'lbola bomba portlashi oqibatida qurbon bo'lganlar. Shu tariqa koalitsiya kuchlari so'nggi 1 yil ichida 530 askarni yo'qotdi va bu bilan 2010 yil xalqaro koalitsiya qo'shinlari Afg'onistondagi amaliyotlarni boshlagan 2001 yildan beri eng ko'p talafot ko'rilgan yilga aylandi. Moskva meri Yuriy Lushkov bir haftalik ta'tildan qaytib keldi. Tug'ilgan kunini Avstriyada nishonlash uchun bir haftaga ta'tilga chiqqan Lushkovning Moskvaga qaytishi bilan dushanba kuni lavozimdan bo'shatilishi mumkinligi haqida matbuotda ma'lumotlar tarqalgan edi. Avvalroq esa Rossiya matbuotida Moskva meri va uning milliarder rafiqasi nishonga olingan bir qator tanqidiy chiqishlar ham bo'lgan. Ammo Moskva meri matbuot vakili Sergey Tsoy Lushkov dushanba kuni odatdagidek ish kunini ertalab soat 8 dan boshlaydi. Kun davomida muhim uchrashuvlari ham belgilangan deb aytgan. Vengriya Yevropa ittifoqiga raislik davrida lo'lilar integratsiyasi muammosiga asosiy e'tiborni qaratishini aytmoqda. Vengriyaning Yevropa ittifoqi masalalari bo'yicha davlat kotibi Enrico Diore o'z mamlakati lo'lilar muammosi bilan yaxshi tanish ekani haqida gapirdi. Vengriyada 700 ming lo'li istiqomat qiladi. Yaqinda Fransiya lo'lilarni deportatsiya qilgani uchun Yevropa ittifoqi tanqidlarga uchragan edi. 2011 yil yanvaridan Vengriya 6 oy muddatga Yevropa ittifoqiga raislik qiladi. Rasmiy tashrif bilan Xitoyga safar qilayotgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Pekinga keldi. Medvedev bugun Xitoy rahbari Hu Jintao va bosh vazir Wen Jiabaolar bilan uchrashadi. Suhbatlashuvlar davomida neft va gaz sohasiga oid shartnomalarning imzolanishi kutilyapti. Shuningdek, Moskva rahbari Skvorodino Datsin neft quvurining ishga tushirilishi marosimida ham qatnashadi. Mazkur quvur orqali Xitoydan Rossiyaga neft kelasi yildan oka boshlashi aytilmoqda. Rossiya rahbarining Pekinga safari davomida shuningdek ushbu shahardagi Rossiya madaniyat markazining ham ochilishi va unda prezident Rossiya prezidentining shaxsan qatnashishi kutilyapti. Demak, bular ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq Ozodlikning internetdagi sahifasida tanisha olasiz. www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning Rasht vodiysida hukumat kuchlari va terrorchi guruhlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar kun sayin keskinlashib borayotgani kuzatilmoqda. Tojikiston sharqida shu yilning 19-sentyabr kuni hukumat harbiylaridan iborat kolonna noma'lum guruhlar hujumiga uchragan va natijada 25 harbiy halok bo'lgan edi. Tojikiston hukumati rasmiylari bu voqea ortida sobiq tojik muxolifati sobiq liderlari turganini da'vo qiladi. Ayni paytda O'zbekiston Islomiy harakati Rasht vodiysidagi otishma uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olganini e'lon qilgan. Ozodlik muxbiri Gulnora Ravshan 25-sentyabr kuni Tojikistonning hukumat kuchlari bilan terrorchilar o'rtasida to'qnashuvlar kuzatilayotgan Rasht vodiysiga safar qildi. Biz Dushanbega qaytgan Gulnorani suhbatga tortdik.
Demak, Gulnora, siz Rasht vodiysiga borib qaytdingiz. U yerdagi vaziyat qanday ekan? O'z ko'zingiz bilan ko'rib keldingiz. Shular haqida bir qisqacha gapirib bering.
Rasht vodiysida bugun harbiy holat hukm surmoqda. Bu vodiyga begona mamlakat fuqarolari, jurnalistlar, operatorlar va fotograflarning kirishi qat'iyan man qilingan. Albatta, endi yozma tarzda rasmiy buyruq bo'lmasa ham, og'zaki buyruq berilgan ekanda.
Demak, lekin siz Gulnora Rasht vodiysida bo'ldingiz?
To'g'ri, men bo'ldim, lekin biz albatta shu voqelikni yoritish maqsadida, jurnalist sifatida voqelikni yoritish, ya'ni odamlarning gap so'zlari, har qanaqangi mishmishlar bilan reportaj qilmaslik maqsadida biz bu vodiyga kirishga harakat qildik. Chunki Tojikiston qonunlarida ham biron bir urush ketadigan yoki harbiy holat hukm suradigan joyga jurnalistning kirishi mumkin emas degan qonun yo'q. Bu endi shunchaki hali og'zaki berilgan buyruq edi. Shuning uchun biz o'ylaymanki, Tojikiston qonunlarini buzganimiz yo'q.
Vaziyat qanday ekan? Siz o'z ko'zingiz bilan
ko'rdingiz-da
o'sha joydagi voqealarni,
vaziyatni? Vaziyat, agar vodiyga kirishdan agar boshlaydigan bo'lsak, vaziyatni yoritishni taxminan 13 ta postdan o'tdik-da. 13 ta postdan o'tdik. Bular hammasi postlarda 10 hatto 15 harbiygacha postlarda turishdi. Endi spetsnaz, OMON harbiylari,
harbiy texnikalar.
Yo'q, biz postlarda biror tasda harbiy texnika ko'rmadik, lekin vertolyotlar har nimada uchib turibdi. Endi har 10-15 minutda harbiy vertolyotlar bor. O'sha Dushanbedan Rasht vodiysiga qatnayotgan vertolyotlarni, harbiy vertolyotlarni tez-tez uchratdik. Odamlar bu harbiylar, harbiy vertolyotlar o'sha soldatlarga oziq-ovqat tashiydi yo yaradorlarni markazga tashiydi deyishdi. Endi biz o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rganmiz, lekin tez-tez qatnaganining guvohi bo'ldik. Keyin yo'llarda shu Rasht vodiysiga qatnaydigan yo'lovchi mashinalari juda kam. Xitoydan yuk olib keladigan yuk mashinalarini ko'rish mumkin yo'lda. Undan keyin harbiylarni tashiyotgan mashinalarni ko'p uchratdik. Keyin aloqa umuman Rasht vodiysi va markaz o'rtasida aloqa telefon aloqasi yo'q. Keyin o'sha Kamarov darasida sodir bo'lgan soldatlarga bo'lgan hujum bilan tanishish, yaqindan tanishish maqsadida o'sha Kamarov darasida ham bo'ldik. Bu hujum 19-sentyabr kuni Shulma va Shule qishloqlari o'rtasida bo'lgan ekan. Mahalliy aholi bilan gaplashdik. Mahalliy aholini, ayollarni, qizlarni, keyin yosh yigitlarni umuman rayon markazida ham ko'rmadik va ko'chalarda ham, mana shu qishloqlarda ham yurib bironta yosh ayol, qiz yoki yigitlarni uchratmadik.
Hamma uyda,
hammani chehrasida tashvish, xavotir bor, qo'rquv bor. 22-sentyabr kuni Mirzaxo'ja Ahmadovning uyi vertolyot yordamida nima qilgan ekanda, snaryad bilan, vertolyotdan snaryad tashlagan ekan Mirzaxo'ja Ahmadovning uyiga. Endi hukumat kuchlari 4 ta snaryad tashlangan, o'sha 4 ta snaryaddan 2-tasi portlab, Mirzaxo'ja Ahmadovning uyi yer bilan yakson bo'lgan, keyin qo'shnilarni uylari ham 5 ta uy zarar ko'rgan. U yerda bitta ayol vafot etgan o'sha hujumda, boshqa ayol esa oyog'idan yaralanib tuman kasalxonasiga yetkazilgan ekan. Oldinroq agar tinglovchimiz eshitsa bo'lsa, hukumat rasmiylari aytgandiki, Mirzaxo'ja Ahmadovni tutish uchun haqiqatan shu vertolyotdan nima bo'ldi deb aytgandi-yu, o'shanda ular 5 ta terrorist o'ldi deb e'lon qilgandi Tojikiston hukumat rasmiylari. kimlari va beshta terrorist kimlar ekanligini nomini oshkor qilmaymiz deb buni ham aytgandi. Biz kecha bo'lganimizda o'sha yerda aholi bilan gaplashdik, mahalliy aholi aytdiki, haqiqatan bitta ayol o'lgan, boshqa ayol yaralangan, lekin terroristlar o'lmagan. O'sha hujumda Mirzaxo'ja Ahmadovning uyi yo'q qilish jarayonida 5 ta qirg'iz fuqarosi o'lgan ekan.
Ular qayerdan kelishgan bu yerga?
Ular Jirg'otoldan Mirzaxo'ja Ahmadovni uyiga mardikor bo'lib kelgan ekan. O'shalar terakt qilayotgan paytida hujum boshlanib ketgan. Natijada o'sha qirg'iz mardikorlari o'lgan.
Gulnora, siz bu ma'lumotni o'sha mahalliy aholi bergan ma'lumotlarga tayanib aytasiz-a?
To'g'ri, men buni mahalliy aholi ma'lumotlariga, chunki mana shu vaziyatni biz mana shu qishloq aholisi bilan suhbatlashdik-da, endi o'sha qishloqdagi o'sha bevosita mana shu voqealarni, shu vertolyot qanday qilib snaryad tashiyotganini kuzatib va natijada kimlar yarador bo'lgan, kimlar o'lgan odamlar bilan suhbatga tayanib men bu narsalarni aytyapman.
U yerda hali ham komendantlik soati davom etyapti. Shunaqami?
Ha, Rashvodiysini bir nechta qishloqda, yana bir taxminan 6 ta qishloqda, hamma joyda emas, komendantlik soatlari davom etyapti. Kechki payt soat 8 dan ertalabki 7 gacha ekan. Shu komendantlik soatida hatto shunday odamlar shu darajaga qo'rqqanki, tunda hatto nimalarni, svetlarni, yana elektrni o'chirib o'tirishadi-da. Qorong'ida o'tirishyapti odamlar. O'sha qishloqda, xuddiki mana shu qishloqda hamma o'chirar ekan svetniki, o'sha qishloqqa kelsangiz, xuddi o'sha qishloq borligi ma'lum emas. Hamma svetni o'chirgandan shunchalik bir zulmatda o'tirishar ekan qo'rqqanlaridan aholi. Bizni eshitishimizcha, biz borishimizdan bir kun oldin Tojikiston mudofaa vaziri o'sha Rash tumanida bo'lgan e'lon qildiki, komendantlik nimasi bo'lsa ham, soatlari e'lon qilingan bo'lsa ham, xalqqa aytinglar, bozorlarga chiqib savdosini qilaversin, magazinlarni ochsin, do'konlarni ochsin, har kungidek davom etaversin hayot degan ekan. Keyin biz bozorlarga ham kirdik. Rash tumanidagi shu markazdagi bozorga ham kirdik. Bozorda savdogarlar barmoq bilan sanarli. Lekin xaridorni uchratmaysiz.
Bu 25-sentyabr kuni Tojikistonning hukumat kuchlari bilan terrorchilar o'rtasida to'qnashuvlar kuzatilayotgan Rash vodiysiga borib qaytgan Ozodlik muxbiri Gulnora Ravshan bilan suhbatida Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan Ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7 dan 9 gacha, kechki 7 dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi Ozodlik ingan yangi mavj. Ozodlikdagi jonli muloqotimizni xalqaro mavzuda davom ettiramiz. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu yahudiy ko'chmanchilarini Yordan daryosi g'arbiy sohilidagi qurilishlarga joriy etilgan moratoriy muddati yakunlanayotgani munosabati bilan sabrli bo'lishga chaqirdi. Moratoriy muddati 26 sentyabr tungi soat 12 da yakuniga yetadi. Moratoriy muddati uzaytirilmasa, Isroil bilan yangilangan tinchlik muzokaralarini tark etishini bildirgan Falastin prezidenti Mahmud Abbos 4 oktyabr kuni ayni vaziyatni Arab davlatlari tashqi ishlar vazirlari bilan muhokama etishini aytdi. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Nodira.
Falastin, Isroil va AQShlik vositachilar Falastin Isroil o'rtasidagi yangi boshlangan va bir oy bo'lar bo'lmas yana boshi bir ko'chaga kirib qolgan tinchlik muzokaralari ustida bosh qotirmoqda. Yordan daryosi g'arbiy sohildagi yahudiy ko'chkinlari qurilishlarini kengaytirmaslik to'g'risida 10 oyga joriy etilgan moratoriy muddati 26 sentyabr tungi soat 12 da yakuniga yetadi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu moratoriy muddati uzaytirilmasligini ma'lum qildi va shu sana munosabati bilan yahudiy ko'chkinlarga murojaat qilar ekan ularni sabrli bo'lishga chaqirdi. Bunga qadar Falastin muxtor rahbari Mahmud Abbos agar moratoriy muddat uzaytirilmasa Isroil bilan to'g'ridan to'g'ri muzokaralarni tark etishdan ogohlantirib kelayotgan edi. Shanba kuni BMT bosh assambleyasi yig'ilishida so'zlagan Mahmud Abbos bu ta'kidni yana takrorlab shunday dedi.
Bizning qurilish harakatlarini to'xtatish, blokadani ochish va Isroilning boshqa noqonuniy siyosati hamda amaliyotlarini to'xtatish to'g'risidagi so'rovimiz tinchlik jarayonlari oldidan qo'yilgan o'z boshimcha shartlar emas. Bu avval berilgan va'dalar va avvalgi majburiyatlarning bajarilishi zaruratdan kelib chiqqan va shunga ko'ra siyosiy jarayonlarning eng avvaldan buyon qayta va qayta ta'kidlab kelinayotgan talablardir. Isroilning bu majburiyatlar hamda va'dalarini bajarishi tinchlik muzokaralarini muvaffaqiyatga yetishishi uchun zarur muhitni yaratadi, dedi Falastin rahbari Mahmud Abbos. Bugungi sharoitda har ikki tomon o'rtadagi keskinlikni yumshatish yo'llarini topish istagini namoyish qilmoqda. Arab nashrlaridan biri bo'lgan Al Hayat gazetasi Mahmud Abbosning Isroil tomoni moratoriy muddatini uzaytirmagan taqdirda tinchlik muzokaralarini darhol tark etmasligi haqidagi bayonotini chop etdi. Isroil mudofa vaziri Ehud Barak esa BBC xabariga ko'ra, tinchlik muzokaralarida bir bitimga erishish imkoniyatlarini 50-50 deya baholamoqda. Ayni paytda G'azo ko'rfazini nazorat qilayotgani aytiladigan Hamas guruhi Mahmud Abbosning Isroilda Isroil bilan muzokaralar yuritayotgani uchun qoralayotgani xabar qilinsa, Isroilda esa sohildagi qurilish tarafdori bo'lgan muxolif partiyalar mamlakat bosh vaziriga bosim o'tkazayotgani kuzatilmoqda. Hattoki Netanyahu muxoliflari g'arbiy sohildagi Rivava qishlog'ida yangi uylarning qurilishiga bag'ishlangan tadbirlarni ham o'tkazishni ko'zlagani xabar qilindi. Ayni paytda g'arbiy sohilda 430 mingdan ortiq yahudiylar 100 ga yaqin uy-joylarda istiqomat qilmoqda. Falastinliklar esa Isroil tomonining g'arbiy sohildagi qurilishlariga qarshi chiqib, bu hududga egalik huquqini da'vo qilib kelmoqda.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Havo mavjlaridagi jonli muloqotimizni davom ettiramiz. 24 sentyabr kuni Moskva shahar dumasida Rossiya kommunistik partiyasi tomonidan Moskvada migratsiya muammolari, davlat organlari va ijtimoiy tashkilotlarning vazifalari mavzusida davra suhbati tashkil etildi. Turli davlat va jamoatchilik organlari, diplomatik muassasalar va ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida o'tgan bu tadbirda Rossiyada mehnat muhojirligi, muhojirlarga ajratilayotgan kvotalar, davlat va jamoatchilik tashkilotlari otlarning hamkorligi masalalari muhokama qilindi. Ayni tadbirda ishtirok etgan Ozodlikning Moskvadagi muxbiri Umidbek lavhasini tinglaymiz.
Davra suhbatida chiqish qilgan KPRFning Rossiya parlamentidagi fraksiya rahbari Andrey Klichkov mamlakatda mehnat muhojirligiga berilayotgan kvotalarning yildan yilga qisqartirilayotgani noqonuniy migratsiyaga oid muammoning yanada keskinlash va chalkashib ketayotganiga sabab bo'layotganini qayd etdi.
Сегодня в России существует множество подходов к решению проблем миграции, и, к сожалению, они нередко противоречат друг другу.
Rossiyada migratsiya masalasini hal etishga doir ko'plab fikrlar bor, lekin ayrim hollarda ular bir-biriga zid kelmoqda. Bir tomondan, davlatda muntazam ravishda mehnat muhojirlarga ajratilayotgan kvotalar qisqartirilmoqda. 2009 yilda bu ko'rsatkich 2 millionni tashkil etgan bo'lsa, 2010 yilda 1 million 250 mingga qisqardi. Jumladan Rossiya poytaxtida kvotalar 2011 yilda 200 minggacha kamaytirildi. Ayni paytda 1 yildan joriy qilingan patent tizimi oyiga 1000 rublga istagan chet ellik mehnat muhojirga tinchgina yashab yurishga imkoniyat ochib berdi, deydi kommunistlar fraksiyasi rahbari Andrey Klichkov. Luskov boshchiligida Moskva hukumati olib borayotgan mehnat muhojirlarga qarshi siyosati federal hukumatning qarorlari bilan yo'qqa chiqarilmoqda, deya qo'shimcha qildi kommunist deputat. Rossiya kommunistlari mehnat muhojirligiga nisbatan qo'llayotgan bunday bir-birini inkor etuvchi qonunlar noqonuniy migratsiya, jinoyatchilik va poraxo'rlikning avj olishiga olib keldi va bu masalani hal etishda jamoatchilik tuzilmalarisiz maqsadga erishib bo'lmaydi, demoqda. Xo'sh, nima sababdan migratsiya va kvotalarga oid federal va shahar qonunchiligi o'rtasida ziddiyat tobora kuchayib bormoqda? Muhojirlik masalasida bunday chalkashlik va tushunmovchilik kimga qo'l kelmoqda? O'z chiqishlaridan birida Moskva meri Yuriy Lushkov mehnat muhojirlar bilan bog'liq muammoni iqtisodiyot buzuqligi deya ta'rifladi. Moskvaga mehnat muhojirligiga ajratilayotgan kvotalarni qisqartirish amaliyoti kutilayotgan natija bermayotir. Chunki muhojirlarga mehnat patentlarining tarqatilayotgani kvotalar belgilanishi chorasini besamar bir tadbirga aylantirmoqda, deya ta'kidladi Lushkov. Ayni paytda ayrim ma'lumotlarga ko'ra Moskvaning o'zida 2 milliondan ortiq xorijliklar mehnat qiladi. Lekin Moskva shahri bo'yicha Federal migratsiya xizmati rahbari Vladimir Ivanov poytaxtdagi muhojirlar soni borasida berilayotgan barcha norasmiy raqamlarga ishonmaslikka chaqirdi va hukumatning rasmiy raqamlarini keltirdi.
Вот на сегодняшний день в Москве состоит на миграционном учёте 296 тысяч. Действительно, всего с января месяца по сегодняшний день нами на миграционный учет ставилось 1 миллион 200 тысяч.
Bugungi kunda Moskvada 296 ming kishi migratsiya qaydida turadi. Darhaqiqat, joriy yilning yanvar oyidan bugungi kunga qadar biz 1 million 200 ming kishini migratsiya qaydiga olganmiz. Bularning aksariyati bir necha bor Moskvaga kirish chiqishi ham hisobga oling. Shuning uchun men migratsiya masalasida ahvol ayrimlar aytayotgandek unchalik darajada yomon deb o'ylamayman va katta shov-shuv ko'tarishga hojat ham yo'q deb hisoblayman. Hammasi joyida, dedi FMSning Moskva bo'yicha direktori Vladimir Ivanov. Migratsiya masalalari bilan shug'ullanadigan Tong jamoatchilik tashkiloti rahbari Valentina Chupik Ozodlik bilan suhbatda yildan yilga Rossiya kvotalari qisqartirilishining mehnat muhojirlari masalasiga mutlaqo aloqasi yo'q va birinchi navbatda davlat organlariga urchigan korrupsiya mexanizmi bilan bog'liq, dedi.
Это постоянный чёрный коррупционный рынок, огромный, для того и сокращают квоты, чтобы повысить цены.
Bu doimiy korrupsiyalashgan ulkan qora bozor. Kvotalarga bo'lgan narxlarni oshirish maqsadida ularning miqdori ham yildan yilga kamaytirilmoqda. Mana nima uchun kvotalarni birdaniga taqsimlash mexanizmi o'rniga kvotalarni yilning choraklariga bo'lib taqsimlash joriy qilingan. Ya'ni bu yo'l bilan kvotalarning narxi oshiriladi. Ajratilgan kvotalar miqdori mehnat muhojirlar soniga umuman aloqasi yo'q. Kvotalar savdosi bilan olib-sotarlar vositachiligida mehnat boshqarmasi, turli qo'mitalar va kasaba uyushmalari shug'ullanmoqda. Moskvadagi mardukor esa hujjati bor yo'qligidan qat'i nazar baribir ishlab yuribdi, deydi Valentina Chupik. Huquq himoyachisining so'zlariga ko'ra, uning tashkilotiga kuniga 10 dan 30 nafargacha mehnat muhojiri militsiya xodimlaridan arz qilib murojaat etadi. Ularning 40% ga yaqini militsiya xodimlarining tamagilligiga oid shikoyatlardir, deydi Valentina Chupik. Mehnat muhojiri Rossiyada aholining eng huquqsiz qatlamiga aylangan, deya davom ettirdi suhbatdoshimiz.
Вообще, если вы откроете статью 13 закона о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства, вот этот вот отдел 6.
Chet el fuqarolar va fuqaroligi yo'q shaxslarning huquqiy holati haqidagi qonunning 6-bo'limidagi 13-moddasida vizasiz mamlakatlar fuqarolariga kvotalar belgilanishi mumkin emasligi ko'rsatilgan. Ya'ni bu umuman qonunga ziddir. Bugungi kunda mehnat qilishga ruxsatnoma olish muhojir uchun erishib bo'lmas orzuga aylanib qoldi. Moskvada bunday ruxsatnoma 13-14 ming rubl turadi. Har bir kvota uchun pora narxi esa 7 ming rubldir. Shu sababli migratsiya qonunchiligining migrantlarga umuman taalluqli joyi yo'q. Chunki bu qonunchilik boshidan oyoq moliyaviy korrupsiyalashgan tizimga xizmat qiladi, dedi migratsiya masalalari bilan shug'ullanadigan Tong jamoatchilik tashkiloti rahbari Valentina Chupik. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Afg'oniston hukumati mamlakatda yangi temir yo'l qurilishini rejalashtirganini ma'lum qildi. Rasmiy qabulga ko'ra, mazkur temir yo'l Markaziy Osiyo mamlakatlarini Janubiy Osiyo bilan bog'laydi. Mutaxassislar mazkur temir yo'lning ishga tushirilishi natijasida mintaqada iqtisod va tijorat rivojlanishiga bir yangi qulayliklar yaratilishi mumkin. Ayni mavzu tafsilotlari Qobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xyan lavhasida.
Afg'oniston hukumati so'nggi choqlarda mamlakat iqtisodini rivojlantirish hamda tranzit yo'llarini qurish uchun jiddiy sa'y-harakatlarni yo'lga qo'ymoqda. Kuni kecha poytaxt Kobulda Afg'oniston hukumati va MCC nomidagi xitoylik shirkat o'rtasida Hayraton Turxam oralig'ida temir yo'l qurish bo'yicha bir kelishuvga qo'l qo'yildi. Bundan taxminan 2 yil oldin rasmiy Kobul va MCC shirkati aro Afg'onistonning eng yirik mis konini qazib chiqarish bo'yicha bir shartnoma imzolangan edi. Afg'oniston konlar vaziri Vahidullo Shahroniy 930 km masofada quriladigan ushbu temir yo'l orqali nafaqat Afg'oniston mis konidan qazib chiqarilgan minglab tonna mis, balki xilma-xil tijoriy tovarlarning mazkur temir yo'l orqali tashilishini ma'lum qildi. Janob Shahroniyga ko'ra, 4 milliard dollar taxmin qilingan ushbu buyuk proyekt xarajati Osiyo banki tomonidan to'lanadi. Afg'oniston bilan O'zbekiston chegarasida joylashgan Hayraton fortini Pokiston-Afg'oniston chegarasidagi Turxam fortiga bog'laydigan temir yo'l qurilishi Afg'oniston iqtisodiy rivojiga xizmat qilishiga qaramay, ushbu loyiha mintaqa bo'ylab tijorat rivojiga muhim rol o'ynashi borasida xushbinlik bilan gapiriladigan shu kecha kunlarda xavfsizlik muammolari sabab Hayraton-Turxam temir yo'lini qurish mumkin emasligi ham ta'kidlanadi. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Ahmad Saidi qurilishi nazarda tutilgan temir yo'lni mamlakatning xavfsiz mintaqalaridan o'tishi bois mazkur loyihaning amalga oshirilishi mumkin emas deydi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan hamda Xitoy, Pokiston, Rossiya va Afg'oniston o'rtasidagi iqtisodiy manfaatlar qarama-qarshiligi bois Hayraton Turxam temir yo'li qurilishiga ko'p ishongim kelmaydi. Ammo boshqa bir afg'onistonlik iqtisodshunos olim janob Sayhun Markaziy Osiyo mamlakatlarini Janubiy Osiyoga bog'laydigan temir yo'l qurilishi uchun jiddiy to'siqlar ko'rmayotganini bildirib, Afg'oniston hududida temir yo'l qurish mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga sabab bo'lishini tilga oldi. Afg'oniston dengizga yo'li bo'lmagani uchun temir yo'llar orqali mintaqa mamlakatlariga bog'lanishdan bo'lak chorasi yo'q. Bundan taxminan 6 oy oldin O'zbekiston temir yo'l shirkati Hayraton forti va Mazori Sharif shahri oralig'ida 75 km masofada temir yo'l qurish ishini boshlagan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Rukni boshlashdan avval har doimgidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida beriladigan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy fikrlari, ularning mulohazalari va ayni fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Andijonning Marhamat tumanida yashovchi, ayni paytda Rossiyada mehnat qilayotgan Azizbek 26 sentyabr kuni ozodlikka qo'ng'iroq qilib, qamoq jazosini o'tayotgan jurnalist Xayrulla Hamidovning muxlislaridan biri ekanligini aytadi.
Xayrlanib muxlisimizmiz. Xayrulla Hamidov u bor gapni aytadigan odamda u oldindan muxlisimiz. Oldin sport muxlisi edi yoshligimizda. U kishi haligi bu dinga nima qilmasdan burunda, lekin mana bu nimasidan bu yo'lga o'tgandan keyin bu taqvo yo'liga. Bu haligi bizni ko'nimizda gaplar, bari nimalarni aytadigan odamda u. 100% eshitganmiz uni da'vatlarini. O'zbekistondagi opa O'zbekistonni 80% Xayrulla Hamidovga haliginaqa o'rischa aytganda za Xayrulla Hamidovga yaxshi eshitib hamma nima qiladi sevadi bor gapni aytadigan bola u.
Andijonning Marhamat tumanida yashovchi Azizbek eta Rossiyadagi minglab mehnat muhojirlaridan yana biri bo'lgan namanganlik Rahmatalli esa Qozog'iston chegarachilaridan shikoyat qiladi.
Shu biz Rossiyaga kelib bola chaqa boqamiz deb Rossiyaga kelamizda shu O'zbekistondan shu Qozog'iston Respublikasi hududidan o'tamiz. Shu bizda shu Qozog'iston Respublikasi territoriyasida ozgina muammolar bo'ladi-da.
Rahmatali aka, qanaqa muammolar bo'ladi?
Mana naychi Toshkentda Keles dahasi bor. Keles dahasidan o'tganingizdan keyin bojxona posti O'zbekistonniki, keyin Qozog'iston bor, Qozog'istonda bu bojxona posti bor, Sariag'ach deydi. Mana shu joyda juda ham qiyin, juda ham bilasizmi, bolalar hattoki yig'ladi o'tgan yili ko'p katta bola chaqalik misolda yig'ladi shu yerda.
Nima qilishadi masalan? Kim azob beradi? Kim?
Shu chegara qo'shinlari ham, ichki ishlar qo'shinlari ham, endi to'g'risi men bilmadim, men ketishimda balki eshitsa birontasi menga aniq qilishi mumkin.
Rahmatali aka, bu qaysi tarafda chegara qo'shinlari? O'zbekistonmi, Qozog'istonmi?
Yo'q, O'zbekiston, O'zbekistonga gap yo'q. O'zimizgilar u hech narsa deyishmaydi. Oq yo'l. Faqat ham chegara postida Qozog'istonda ham mana bu Severniy Qozog'istondan bir Iletskilarda Qozog'istonni taksi yaxshi ketamiz, borib kelamiz, yomonmi? Faqat mana Sariyog'och degan joyida juda ham qattiq qiynavoradi. Shu juda ham bir ozgina bir ozgina O'zbekiston tomoni kelishsami bir qanaqadir ani bo'lsa yaxshi bo'lardi. Yaqinda ketadigan payt kelib qoldi, qaytish kerak O'zbekistonga. Shu yurak bezillab turadi-da, shu sudga borganda mana shu joyda sal qiyin.
Endi o'sha qozoq chegarachilari nimani talab qilishadi?
Hech narsadan hech narsa yo'q, pul ber deydi, pul. Bilasizmi, 2000 bollarni men ko'zimni oldida, men yoshim sal kattaroqligi uchunmi, menga uncha tegishmadi. Bollardan hattoki 2000 rublgacha pulini olib qo'ydi. Bechoralar yig'ladi, hattoki yig'lashdi shular. 2000 rubl biz uchun O'zbekiston puliga noaniqsiz juda ham katta pul deshu. Nagli, shu nima deydi? Hali o'zbekchasiga aytganda hech qanaqa tortinish, aniq qilish yo'q. Pul ber, tamam.
Rossiyada mehnat qilayotgan asli namanganlik Rahmatalla edi. Samarqandlik Xolisbek esa ozodlik bilan bog'lanib quyidagilarni gapirdi.
Kuni kecha Ozodlik radiosida jurnalist Anvar Jo'raboyevning vafot haqida xabarni eshitib, ko'nglimdan kechgan ba'zi fikr-mulohazalarimni bayon qilmoqchiman o'qib.
Eshitaman sizni.
Anvar Jo'raboyev 1992-yil 1997-yilgacha Xalq so'zi gazetasiga bosh muharrirlik qildi. Uning davrida teletonlar, ajoyib tahlil tanqid maqolalar e'lon qilindi. Qisman bo'lsa-da gazeta nomga yarasha maqom bor edi. Haqiqatan eski sovet davridagi zabardast navqiron jurnalistlar, masalan, hozir mustaqillik davrida masalan Jo'ra Sadilloyev, Maqsud Qoriyev, Ziyod Yesenboyev, masalan, taniqli telejurnalistlar Shuhrat Qosimov, Dadaxon Yoqubov, Oktyabr Mo'minov, Dilshod Shams kabi jurnalistlar, masalan, qani masalan Ahmadjon Muxtorov, Odil Yoqubov, Sadulla Karimov kabi jasoratli muharrirlar yo'q bo'lib ketdi. Yaqinda mustaqil jurnalist Faxriddin Xudoyqulov aytdi-ku, o'sha davrlarda haqiqatdan jurnalistlarga hurmat bor edi. Qanday bir fayz deydi. Masalan, Anvar Jo'raboyev o'sha masalan mashhur kishilar bilan suhbat qurgan edi. Madaniyat adboblari bilan, masalan, yozuvchi, shoirlar bilan. Qanaqadir fayz bor edi. Albatta, buning uchun hozir o'sha sovet davrini yomon emas, o'sha qanday bir sharoitmi, imkoniyatmi, o'sha jurnalist Sharof Ubaydullov aytgandek, matbuot maydoni kerak-da hozirgi. O'sha matbuot maydon haqiqatdan ham yo'q.
Samarqandlik Xolisbek edi. Yana bir bor eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Hozir esa Ozodlik eshitirishlarini davr mening taqdirimda eshitirish bilan davom etamiz. Unda o'zbek kino va teatr aktrisasi Rana Yarashova bilan suhbatni takroran tinglaysiz.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Sen aytdim. Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim. Deb o'tib ketaman, ichim qiynalib.
Onalar 5 tadan 8 tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Hayotda qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarg'ang.
Yig'latgan o'zini inkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishining bugungi qahramoni taniqli teatr va kino aktrisasi Rana xonim Yarashova.
Alo.
Alo, Ranaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men demak Abdulla Iskandarman, Ozodlik radiosini Davr mening taqdirimda degan o'sha eshitirish muallifiman. Bundan 20 yil oldin o'sha Rano Yarashovani orzu umidlari qanaqa edi, nimalarni o'ylardingiz, qayerda edingiz? Shu savoldan boshlasak.
Endi 20 yil oldin mana shu milliy teatrda faoliyat ko'rsatib turdim. O'zi asli 1961-yilda Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahrida tug'ilib, ziyoli oilada dunyoga kelib, voyaga yetib, maktabda 10 sinfni o'qishni bitirib, keyin teatr va rassomlik instituti deb atalardi paytda Astrovskiy nomidagi, hozir bitirgunimizcha Manno Uyg'ur nomidagi san'at oliygohiga aylandi shu mustaqilligimiz sharofati bilan. Shu oliygohni bitirib, milliy teatrga ishga kelganman. Birinchi ish faoliyatimni shu teatrda boshladim va hanuz mana shu teatrda ishlayapman. Mustaqillik kirib kelgan paytda biz teatrda faoliyat ko'rsatib yurardik. U paytda teatrimizda Yevropa klassikalariga juda katta ahamiyat berilardi. Aslida shu mustaqillikgacha bo'lgan davrda juda ko'pchilik tengdoshlarim shu Yevropa klassiklarida asosiy rollardan o'sha Dezdemona, Ofeliya degan rollarni orzu qilishardi. Lekin o'sha paytda mani o'sha tashqi ko'rinishim ham, ichki dunyom ham juda o'zbekona bo'lgani uchun, tarbiyam ham o'zbekona bo'lgani uchun men ko'proq mana shu o'zimizni Abdulla Qodiriyni Rano Anvar Ranosida, ya'ni Mehrobdan chayondagi Rano qahramonini o'ynash, o'shani xayoli bilan yashardim, o'shani orzu qilardim.
Ismingiz ham Ranoda endi. Endi Ranoxon, mana o'zbek teatrini ikkita buloq boshisi bor. Bittasi Qo'qon shahri, ikkinchisi Kattaqo'rg'on. Eng keksa teatrlar mana shu yerda o'zini eng birinchi qadamlarini qo'yishgan tarix bu. Va sizni san'atkorlikka havas qilishingizga nima sabab bo'ldi? Bu muhitmi, o'sha Kattaqo'rg'ondagi san'atga ixlosmand muhitmi yoki boshqa bir sabablar bormi?
San'atga birinchi ishqiboz bo'lgani, mana siz bilarkansiz, Kattaqo'rg'onda Majidiy nomli drama teatri bor, hozir ham faoliyat ko'rsatyapti, juda ham yaxshi. Mani teatrga, teatr aktyori bo'lishimga asosiy sabab o'sha paytlarda, o'sha 75-yillarmikan, Qismat degan videofilm ko'rsatilganda teleekran orqali.
Xidir Yahyayev, turkman yozuvchisi Xidir Yahyayevni Qismat videofilmi va bu yerda menimcha shu birinchi videofilmlar
O'zbek jamoali rolini O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Bulchira Sadirlayeva ijro etib chiqqanlar. Shu o'sha paytda shunaqa bir ta'sirli bo'lganki men uchun. Men endi 7-6 sinf o'quvchisiman. O'shanda maktabda insho yozganimda yozganmanki, xudo xolisa men albatta san'atkor bo'laman, aktrisa bo'laman va o'zbek qizlarining yuragidagi muhabbat haqida, o'zbek hayoti haqidagi spektakllarda rollar o'ynayman deb orzu qilganman. Lekin baribir san'atkor bo'lishimizni endi o'zbekchilik xohlashmagan, hamma qarindoshlarim qo'llab-quvvatlashmagan, akalarim rozi bo'lishgan. Shu yerda faqat dadam meni qo'llab-quvvatlab, oq-fotiha berib, mayli hayotda endi o'zing sinab ko'rgin, bu dunyoda armon bilan yashash yomon. Baxting o'qishga kira olsang, kirding, roziman. O'qishga kira olmasang, qaytib bu haqda og'iz ochmaysan deb, mani o'sha Toshkentga yuborganlar kelib oliygohga kirib, keyin sekin mana faoliyatimizni boshlab.
Imtihonda qanaqa nimani o'sha guli monologini aytdingizmi yoki krilovni bo'ri va tulkimi?
Yo'q. Men boshqalarga o'xshamaganroq imtihon topshirganman. Nima qonli sarob degan asar bo'lardi. Qonli sarob asarida aqiqa monologi bo'lardi. Mana shu aqiqani monologini aytganman kirish imtihonida. Qariyb 30 yilga yaqinlashyapti bu voqeaga.
Lekin keyin Turg'un akani qo'lda o'qidingiz, shundaymi?
Turg'un aka aziz. Qo'llarda o'qimadim. Men Rustam Usmonov qo'llarida
ta'lim oldim. Rustam akani qo'llarida,
ha. Rustam akani qo'llarida Zuhra Shurov va Fathulla Masudov, Ortiq Sultonov, Zokir Ochildiyev kabi elga taniqli bo'lgan aktyorlar tahsil olgan. O'quvchilar qatorida men ham borman. Rustam Usmonov kursida o'qiganman. Lekin Turg'un akada juda bir ko'zga ko'rinadigan mani aktyor bo'lib qaddimni tiklashimda Turg'un akani ham hissalari juda katta. Teatrimizda o'sha Mehrobdan chayon asari qo'yilganda men kichikroq bir epizod rolida edim. U yerda o'sha Nozik degan rol bor, Anvarga g'oyibona oshiq bo'lib qoladigan. O'sha rolni ishonib menga topshirganlar katta rolni. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sayyora Yunusovaga dublyor bo'lganman. Eng birinchi roli menda Cho'lponni Yorqinoy dramasidagi Yorqinoy roli bo'ldi. Juda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. O'sha paytda bu asarni o'zini qo'yilishi, o'sha mustaqillikda birinchi shu asarni qo'yganmiz teatrda. Ozod Sharofiddinovlar va boshqa olimlar, teatrshunoslar bu haqda juda chiroyli o'sha paytda yozishdi, aytishdi va katta mas'uliyatli mana shu Yorqinoy rolini menga ishonib topshirishdi. Men imkoniyat qadar shu rolni ijro etdim va shundan keyin meni ijodiy nimam boshlandi. Karyeram nima deydi ijodiy
ijodiy jarayon, karyera deymiz-da endi, lekin sizni mana Rano Yarashova qilgan rol nima o'zi? Qaysi rol? Qanaqa qilib tanishdingiz?
Mancha teatrimizda mana Mehrobdan nima tarixiy rollardan Bibi xonimni o'ynadim, tarixiy rollardan Nodira begimni o'ynadim. Zamonaviy rollarni qator-qator sanasa yuzlab rollar ijro etdim. Shularni ichida endi hammada har xil bo'ladi-da tanilish menda. O'sha bu ham baribir mustaqilligimiz bilan bog'liq. Mustaqillik bo'lgandan keyin o'sha ko'p qismli seriallarga yo'l ochildi-yu, Ko'ngil ko'chalari degan videofilm namoyish etildi. O'shanda oliy ma'lumotli Kinnaya Sharifa degan bir rol berildi menga. Mana shu orqali xalq meni tanidi. Ko'chalarda yursam ham, tadbirlarga borsam ham, bozor o'sharida bo'lsa ham, xalq meni voy oliy ma'lumotli kelin keldi deb qabul qilishardi. O'shandan keyin Rano Yarashova degan bir tanilishga muyassar bo'ldim.
Endi boya o'zingiz gapirib o'tdingiz. Endi o'zbeklarda yashirib nima qildik? Bir doktor bo'lsa, o'qituvchi bo'lsa biroz hurmat qiladi, lekin artist bo'lsa, artist bo'lmagani ma'qulmikin degan bir andisha bor. Shu bilan bir duch keldingizmi shunaqa muammolar bilan?
Yo'q, san'atkor bugunimga qadar menga shunaqa deb nima qilgan, mendan norozi bo'lgan qarindoshlarim ayni kunda meni kunimga, meni soatimga qarab bir yig'in o'tkazadi, meni vaqtimga qarab to'y tomosha qiladi, men bilan faxrlanadi ular. Men bundan juda ham xursandman. Men san'atkor bo'lib hali birov meni hech bir xafa qilgani yo'q, birov menga bir noma'qul so'z aytgani yo'q, yo boshqacha hatto harakat bo'lgani yo'q. Shuning uchun ham men o'zimni qizimni san'atkor bo'lishiga qarshilik qilmadim. Ayni kunda Madina Mumtoz O'zbek davlat konservatoriyasida maqom yo'nalishi bo'yicha tahsil olib, milliy estrada yo'nalishi bo'yicha tahsil olib turibdi. Hozir agar eshitgan bo'lsangiz, menga telefon qilganingizda o'sha qizim ovozi ketdi shekilli, agar eshitgan bo'lsangiz, ashula ketgan bo'lsa.
Bir ashula ketdi. Endi gapirib bering, mana qachon turmushga chiqdingiz, qachon qizingiz tug'ildi? Birdan mana talabalik davridan hozirga sakrab ketdik-da, endi o'rtada qolib ketdi mana shu qadamlarimiz.
O'rtada endi o'sha maktab bitirgandan keyin hamma qator el qatori meni turmushga berishdi. Men ikkita farzandli bo'ldim. Lekin hamma tomonlama yeyish, ichish, kiyish hamma narsa joyida bo'lsa ham ko'nglim to'lmasdi-ki, men san'atda emasman deb. Keyin bu arada o'sha 4 yoshli qizim dunyodan o'tib qoldi. keyin yashay olmadim, chiqib ketaman dedim. O'shanda dadam mayli dedilar, borgin dedilar-da. Shu o'g'lim bilan teatralni institutga kelib, nima qilganman. Kelganimdan keyin juda ham bir olijanob, juda ham bir madaniyatli, juda bir bag'ri keng, yaxshi inson uchradi hayotimda. Ular bilan turmush qildik. Ichki ishlar xodimi edilar, Bahriddin Musayev. Endi mana shu 18 yanvar kuni to'satdan o'sha yuraklari infarktlari bor edida, to'satdan dunyodan o'tib qoldilar. Ulardan bitta qizim bor, mana shu Madina Mumtoz, 19 yosh bo'ldi. O'g'lim 26 yosh. U ham ichki ishlar yong'indan saqlash oliy texnik maktabini bitirgan, katta leytenant. Metropolitenda yong'indan saqlash inspektori bo'lib ishlaydi. Uylantirganman, bitta nevaram bor. Shunaqa hayotda qiyinchiliklar bo'ldi, yo'qotishlar, topishlar deganday hammasi mana oq qora chiziqlar davom etyapti. Lekin hayotimdan nolimayman, san'atimdan ham nolimayman.
Oyni 15-i yorug', 15-i qorong'u deydi-ku. Endi shu ma'noda mana shu dardlaringiz menimcha she'rga ko'chdi shekilli. She'rlar yozadigan aktrisani endi ko'pincha biz bilmaymiz-da, lekin siz she'r yozib turar ekansiz.
She'r yozaman. Chunki yuragimdagi hamma narsani hammaga aytgim kelmaydi, she'r yozib yuragimdagini bo'shataman.
Endi o'qib bering bitta she'rlaringizdan, dardli she'rlaringizdan.
Endi hozir mana o'sha 4 yoshida dunyodan o'tgan qizim.
Ismlari nima edi o'sha qizni? Xudo rahmat qilsin.
Dilfoza. Kulcha yuzli shirin qizim, begunohim, farishtam. Qushcha kabi uchib ketding, so'zlaringga to'ymadim. Endi yo'qsan, xayol ketar, qo'lim bormas hech ishga, ko'zlaringdan qochmoq istab suratingni qo'ymadim. Uyga kirsam uy so'raydi, qani Dilfoz, qaro ko'z, yoshga to'la ko'zlarimni yumib aksing ko'raman. Tomog'imda toshdek qotgan g'amdan chiqmas biror so'z, goh xayolga tolib uzoq senla suhbat quraman. Kechir meni qora ko'zim, jigarginam, sevarim, nima qilay, dardginangga davo topmadim bolam. 4 yoshingda uchib ketding tobutchada sarvarim, nita yetib bormadi-ku istirobim, ohni olam. Mana bu yil tengdoshlaring maktab tomon yo'l oldi. Biri Shahlo, Nodira bor, yana biri Dildora. Ortlardan qaragancha ko'zlarimni yosh oldi. Taqdir ekan, chidamoqdan o'zga biror yo'q chora. Faqat kechir shirin toyim, yosh onangning gunohim. Nima qilsam qolar eding, ketmas eding manguga. Qo'lginamdan kelmagani faqat tanda borimni dog'da qoldim bera olmay jisming aro jonimni. Bugun qabring uzra o'smish baysalar gullar bilan. Yurakkinam ichra qo'yding mangu o'chmas dog'ingni. O'tar umrim aksing ko'rib ko'zlarimni yumganda. Park etmasin maysa o'tlar, qushchalar ham bog'ingni. Kechir meni qora ko'zim. Yosh onangni kechirgil, beshafqat o'limdan asray olmadim.
Ranaxon, endi hayot ekanda hayot shunaqa baland past.
Shunaqa.
Endi mana kinolarda o'ynaysiz. Ko'pincha balkim sizni ichingizdagi mana shu dardlaringizga munosib kinolar olinmayotgandir hozir. Ya'ni ko'pincha ko'ngil ochar kinolar. Qanaqa fikrlaringiz bor shu borada endi?
O'zi san'at deganda bilasizmi, men shu juda ko'pchilik aytishadiki, o'yga soldiradigan, mulohaza qildiradigan, odamni bir boshqa dunyolarga olib ketib, xayolga botiradigan filmlar, spektakllar talab qilishadi-da. O'shanaqa film, spektakllar qo'ysangiz, juda kam tomoshabin keladi. Nimaga? San'at degani o'zi hayotda har bir insonni o'zini yaxshi yomon kunlari yetarli. Tashvishlari, g'amlari, yo'qotishlari yetarli. San'at bilan insonlarni ko'ngillarini ozgina charog'on qilish, ularni yuragiga malham bo'lish, ularni tashvishlardan 1 soatmi, 2 soatmi, 3 soat tomosha davomida uzoqlashtirish asosiy vazifamiz deb bilaman men. Lekin shunday bo'lsa ham juda ko'p mayus, mahzun, o'yga toldiradigan rollarim juda ko'p agar sanab chiqsak. O'zimga ko'ngil ochar ko'ngilda g'ubor qoldirmaydigan, ko'zni quvnatadigan chiroyli joylar, chiroyli tabiatlar, chiroyli hayotlar, chiroyli muhabbatlar, chiroyli orzu umidlar ro'yobga chiqqani tasvirlangan filmlar, spektakllar yoqadi. Boshqalarga ham shuni ravo ko'raman ko'proq. Buni uchun buni nima qilish kerak emas nazarimda.
Masalan, hind kinolari bor, masalan, o'sha Bollywood ishlagan filmlarda insonning taqdiri o'ta go'zal bir tarzda talqin qilinadi-da. Aytaylik, o'sha Rossiyadagi Tarkovskiyning kinolaridan ko'ra hind kinolaridagi manzaraviylik, o'sha rang-baranglik bizlar xalqimizga ko'proq yaqin shakli. Tanixon.
O'shaning uchun ham hozir oxirgi paytlarda olinayotgan filmlar ko'proq qarab nima qilib ketyapti. Men bir narsaga amin bo'layapman-da. O'zim O'zbekistonda turaman. O'zbekiston katta mamlakat, katta joy. San'atkorman, juda hamma viloyatlarda bo'lganman. Lekin kinolarimizni shunaqa bir chiroyli tabiat manzaralari olishyaptiki, Jizzaxni, Baxmal tog'larini aytasizmi, Zominlarni aytasizmi, Toshkentni oq toshlarini aytasizmi, Kumushkent suqoqlarini aytasizmi, Farg'ona vodiysini eng go'zal tabiatlari, Chirmonbuloq deysizmi, mana Shohimardonlarni aytasizmi, bularni shunaqa bir go'zal joylari borki, kinolarda ko'rib zavq olaman, mag'rurlanaman, faxrlanamanki, bizni mana shu biz tug'ilgan yurt, biz tug'ilgan tuproqni qancha go'zal joylari bor, qancha hamma havas qiladigan shunaqa bir ajoyib manzil makonlari bor ekan deb quvonaman men. Har bir inson uchun o'zini tug'ilgan yeri jannat bo'lib tuyulishi mumkin, lekin bizni O'zbekistonimiz haqiqatdan jannat. Siz bilasiz, O'zbekistonda kuzda ketmoningiz dastasi yerda suqilib qolib ketsa, bahorda ko'karib chiqadi. Bahorda barg chiqaradi. Shunaqa bir unumdor yerimiz bor. Yer osti, yer usti giyohlarimizni hammasi, o'simliklarimiz, sabzavotlarimizni hammasi shifobaxsh. Maqtansa arziydi. Mayli Rossiya deysin, boshqa mamlakatlarga ham bizni diyorimizda o'sgan daraxtlarimizda o'sgan mevalarimiz u yerimizdan chiqqan o'sha sabzavot mahsulotlarimiz tarqab ketadi. Shuni xohlashadi. Chunki quyosh yetarli, mehr bilan, muhabbat bilan parvarish qilinadi dehqonlarimizni qadoq qo'llari bilan. O'shaning uchun ham o'ylaymanki, bizni tabiatimizni ko'proq jannatga qiyoslashsa kerak.
Ranaxon, mana shu davr men taqdirimda eshittirishini barcha qatnashchilarga bir savol beramiz. O'zingiz bosib o'tgan yo'lni, sizning taqdiringizni bolalaringizga ravo ko'rarmidingiz?
Mani taqdirim havas qilsa arzigulik taqdir, chunki hayotda hech kamlik ko'rmadim, hech qiyinchilik ko'rmadim. Orzularim, oldimga qo'ygan maqsadlarim, murodlarim, niyatlarimga hammasiga yetdim. Milliy o'z tilimda, o'zbek tilimda she'r yozdim, kitoblar chop etdim. She'rlarim qo'shiq bo'lib o'zbek tilida jarang sochdi, o'zbek tilida sahnada rollar o'ynadim. Millatim bilan faxrlanaman, millatim bilan g'ururlanaman. O'zbekiston tuprog'ida manzil makon qurdim, kelib ko'rsangiz chiroyli havas qiladigan hovli joylarim bor, uylarim, 15-20 ta xonali hovlim bor. O'g'limda mashina, qizimda mashina, mana 18 yoshga to'ldi, mashina olib berdim. O'zimda mashina, masalan de endi, va har bir hayotda har bir ne'matidan bahramand bo'lgan bir insonman men. Hayotda mani hali bir inson ko'nglimni og'ritib, haqorat qilib, yo mani o'ksitib, yo mani soham bo'yicha, yo hayotdagi har xil vaziyatlarda birov mani dilimni og'ritadigan gap gapirgani yo'q. Minglab, millionlab muxlislarim bor. O'zbekiston mamlakatini qaysi eshigidan kirib borsam, xuddi o'zini qarindoshdek kutib oladi, uyini to'riga o'tkazadi. O'zi yemaganini menga yedirib, o'ziga ravo ko'rmaganini menga ravo ko'rib kutadigan xalqimiz bor. Bag'ri ochiq, fe'li keng, shunaqa ajoyib xalqimiz bor. Men bundan faxrlanaman. Hayotda hech bir noliydigan, o'ksinadigan joyim yo'q. Endi bu yo'qotishlar, masalan, meni voyaga yetkazgan, meni hayotimda agar menda bir chiroyli, yaxshi fazilat bo'lsa, shu fazilatni menda jamlagan, haqni, Allohni tanitgan, ota-onaga mehr-muhabbat uyg'otgan inson meni buvim bo'lardilar, Alloh rahmat qilsin. Ular meni shukrlarimni ko'rmadilar, bu armonim. Mana bu qizcham dunyodan o'tib ketdi. U katta bo'lganda hozir ko'zimni quvnatardi. U meni armonim, lekin bu tabiat qonuni. Buni men hayotda bir anaqa deb hisoblamayman. Har bir kunni inson odamzod ko'radi. ko'rish kerak. Kimnidir otasi yo'q, kimnidir onasi yo'q, kimnidir qarindosh urug'i yo'q. Mana Xudoga shukr, Sayfullo hoji, otam borlar, 84 yoshdalar, onam borlar, Saodat hojona, 76 yoshda. Akalarim bor, bag'rim butun, lekin hayotda ko'rishim kerak bo'lgan qiyinchiliklar, kamchiliklar ni ham ko'rdim, hammasi uchun roziman. Bu dunyoda topganlarim yo'qotganlarimdan ko'proq va ustunroq.
Rahmat. Demak, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rano Yarash va Ozodlik radiosini Davr men taqdirimda dasturini qahramoni bo'ldi. Men tinglovchilar nomidan sizga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat katta, Ranoxon.
Rahmat. Bizni tinglab turganlar, yer yuzini hamma nuqtasida bizni tinglab turganlarni hammalariga sog'lik, salomatlik tilayman. Dunyomiz tinch bo'lsin, yer yuzi tinch bo'lsin. Hamma o'ynab kulsin, hamma murodiga yetsin, hammani xonadoni ko'ngli obod bo'lsin.
Ranoxon, katta rahmat sizga.
Sizga rahmat.
Xo'p, bo'pti, xo'p.
Salomat.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.